aurtengo gastronomika kongresuan Bask Culinary Centerrek aurkeztu duena. Izozki, gazia eta urtzen ez dena. Eta ez da urtzen, ez da salda beroa botata ere.
Ez, ez. Gainera, ikusi dugu.
Gainera, baratxuriz egindako izozkia da.
Bai, bueno, proba bat baino gehiago egin dituzte, baina lehen da bizikoa lortu dutena izan da baratxuri izozkia. Bueno, hau Luis Arrufat eta Alfredo Taboada kulinariko bi irakasleek egin duten, burutu duten proiektu bat izan da, inguruan izan dituzte laguntzaile gehiago, baina beraiek dira buruak nolabait esateko, eta eurekin taldelanean aritu da Eneko Izkue ere. Bera ikasle izan da aurrena, kulinarin, eta orain Abanguardiako sukaldaritzako irakaslea da. Eta esan digu, nondik nora sortu den elatu hau egiteko edo izozki hau egiteko ideia.
Izozki gazi baten formulazioa garatu genuen, eta publikazio zientifiko bat sortu genuen. Azken finean gastronomian jende asko zegoen formulazio horren bila, ez? Eta hori egiteko aukera ikusi genuen. Eta gero beste partetik, izozki urtetin hau, guri ikasleen galdera bati erantzuten du azkenean. Hau da horrein dela urte bat, ikasle batzuk izozki urtu ezin baten formulazioen bila zuden proiektu bat egiteko. Eta azkenean proiektu hori ez zuten formulazio dutitu eta guretzat hartu genuen.
Beraz, izozki gozoa, gazi bihurtzeko horratzean formulazio kimiko bat dago, ez da formula kimikoa dago.
Bai.
Bai, baxe da.
Kimika kontua da dena.
Komplejo xamarra. Elatua. Ola kimikan eta onak ez garen ontzat.
Arantxak eta biok ja kimika entzun eta ja urduri jartzen gara.
Bai.
Ez baino, izozkien mundua... egiten, zientzia bada, eh? Oso, bai. Oso komplexuak izaten dira formulazioak.
Bai, eta formulazio horren zain jende asko omentzegoen sukaldaritzan, ez dakit, hainbeste izango zen, baina.
Bueno, badakizu sukaldaritzan nahiko frikiak izaten gehala, eta guk asko esaten diogula gure inguruko 40 jatetxeei.
Eta kontua da, ikasleak saiatu zirela horretan, baina zuten lortu, orduan irakasleak esan zuten, bueno, ikasleak ez badute lortu, hau ideia interesgarria da, eta geu saiatuko gara, ez? Bueno, orduan, formulazio importantea da, Dani,
oso
elatu kontu honetan.
Bai,
eta... bueno, pena nahi ditugu. Lehen egin duzu hizkuntzalaritza o egin
zazu kimika. Eske, orain ere,
ez. Ulertzeko moduan, didaktikoa izan.
Orain ere, berdin-berdina da, eskatuko izuet. Zue bilei eta...
Igor teknikari ere.
Itxi begiak eta pentsatu izozki batean, ez?
Bai.
Hori oso errez egin dugu ja.
Egia baiet.
Ez zaigu laniko zatu.
Eta izozki hitzak barruan daraman esangura guztia zer da, ez?
Izotza.
Izotza. Otza, batzuntzat...
Izotzik ez, Gorka.
Su artifizialak batzuntzat, bestentzako udara, beste batzuntzako barkilua, baino gozoa, ez?
Bai, gozoa.
Eta agian salto handiena kasu honetan, da, gozo edo ez gozo, eta gozo egiten duen osagaia azukrea izaten da, ez?
Uh-huh.
Eta azukreak dauka izugarrizko garrantzia zerbait urtzerako orduan. Uh-huh. Azukreak izozte puntu bat jakin bat dauka, eta badakigu gure arkoilean edo gure izozgailuan eukizkeo izozkia, eta handik atera ezkeo ja atzera kontu bat edo ateratzen dela, ez? Eta hori da, izozkia da momentu bat askar xamar jate hori, Espainiak xurrupatzea, eta gozo-gozo jate hori. Eta azukrak etzen bazaio, formulazioa ja oso zaila da.
Gutako batzu dontzat oso praktikoa izango da urtzen ezen izozkia, eh?
Oi,
beti urtzen zaigulako behar baino lehen.
Bueno, horixe izan zen hain zuzen ere saltoa ez da, egin behar izan zutena, eta azalduko digu erain Enekok nola gozotik gazira pasa.
Kusegun azukrea, izozkeren formulazioan oso gai importantena zela.
Yeah.
Orduan, hori jakinda, eta azukreak entzeko, beste oso gai batzu jarri egiten behar genitun, estruktura, edo azukreak ematen duen estruktura, mantendu alizateko. Eta hori kentzeko, inulina, kolageno eta glicerina, bidela beste oso gai batzuk, horren bitartez, aurkitu genuen estruktura mantentzea, eta gozoa ez izatea.
Elatu ez erortzeko.
Hori da.
Hori da.
Ez urtzeko. Ez?
Eta gazia izateko. Ez?
Kolagenoa, inulina eta glizerina.
Eta glizerina.
Horrek ematen dio gorputza. Horiek ematen diote gorputza elatuari. Horiek bueno. Eusten diote azukraren ordez.
Nozbait esan izan dugu, ez? Emulsioak izaten dira, grasa eta, bueno, pil-pil bat edo maionesa bat edo emulsio bat izaten da. Eta normalian izozki bat emulsio bat izaten da.
Uh-huh.
Eta emulsio hori gaine azukrearekin... laguntzen baldin badu, izozkia sortzen da. Baina, klaro, ez baldin badago ondo nahastuta, eta ez baldin badauzka kasu honetan, kolagenoa bezala edo glizerina bezala, egiten da harrikozkor bat. konturatu zate guk etxean esnea kolakagukin nastuta izozkian sartzen dugunean, gero atera eta ez dela izozki bat izaten, baizik eta harrikozkor bat izaten dela.
Hori izaten nuen, hilen izotza ez gorka esan dudanean. Hori izan nahi nuen, hori ez.
Ba, azkenian da...
Zerbait kremosoagoa nahi dugu, orida, ez?
Ba, horrek egiten du krematxu, ez? Kasu honetan glizerina da, emulgente bat edo, fase garraso eta proteina eta ura lotzen ditun zerbait.
Nondik ateratzen dira? Produktu hauek naturalak bueno, dira? Glizerina, edo laborategi batetik ateratzen dira?
Glizerina normalian gantzetatik eta atera daitezke, egia esan ez dugu aurkituko intxaurrondo batian, eh? Baina bai, lortzen dian osagaia dira.
Eta nola egin dute ez urtzeko? Ze pauso eman behar izan da hortan, izotzki hori ez urtzeko?
Erabildegu metilla. Metilla zen dugu algen bitartez. Eta egia esan da, ba, metilak izozkia ez urtzeari laguntzen dio edo...
Dani, dago
metilia. Bai.
Metilia agian ez du jendiak ezagutuko. Metilda izen komertziala, baino zelulosa agian bai.
Ah, bai, hori bai.
Bale.
Zelulosa badakizute landareetatik. Landareetatik
hori da.
Papera egiteko, pentsatzen zute egurrak edo landariak izaten ditula bi parte nagusi. Bat izaten da lignina, egurra, sortzea da lignina eta beste izaten da zelulosa. Beraz, hosto batean parte berdea da zelulosa eta parte marroia da lignina. Ja behingo gortzen denean. Hau jako dago beto esplikatuko luke, eh? Baino gero hori eraldatuta bilakatzen da hauts txuri batean eta horri ura nahastu ezkeo egiten da likatsu. Egiten da erdi muki bat bezala.
Zati berdea urarekin nahastu.
Hori da. Bai, claro, zati berdea tratatu, sintetizatu eta hauts bilakatu ondoren. Beraz, landaretik eratorritako gauza batek egiten du emulsio hori zelulosan bitartez. Eta gero, berotu alizatia.
Ja, horrek egiten dio kapa moduko bat.
Horrek egiten duna, eske, normalian gelatina ezautzen dezute.
Bai.
Gelatina normalian egiten da berotu urtutzeko, bale? Eta oztutzen denean gogortu egiten da. Honek egiten du erabat aurkakoa. Zer lortu dute izozki bat berotzea, eta berotzen denean zelulosa gogortu egiten da, arrauz txuringuaren testura hartzen du, eta oztutzerakoan egiten da urtu. Aldiz lehen, alderantziz gertatzen zenean, hotzetik berora urtu egiten zen, orain, ja. Berotik hotzetara.
Eta hori da algen metilla horrek, algetatik eratorritako metilla horrek duen propietate berezi bat.
Hori da, pixka formulazioa landuta.
Ba, horrela lortzen da urtzen ezten izozki gazi bat eta hauek taboa da eta arrufaten taldeak sortu dute izozki bat emanez zaporea baratzuriarena.
Hori
olioaren bitartez eta uraren bitartez eman diote zaporeri.
Formulazioan.
Eta egin dutena da baratzurizko izozki hori jartzen dute ikusi egin duguta halako katilu formako platera arrizko batean. Atera dute labetik 60 gradutan eta lehenik jartzen dute izozkia eta izozkia ze goxoa itxura badauka baina krematxu itxura dauka eta platerean jarri eta ezta ez urtzen ez ezer.
Ze praktikoa.
Gero ipini diote ondoan arraultza gorringoa. Gainean galletatxo bat ogiz eginikoa, arraultza gorringoaren tamainakoa edo eta gero hori eramaten diote bezeroari platerera, maira barkatu, eta gero alako txarro txiki batean, salda. Baratzurizo paren eratorri bat. Beroa. Bota diote.
Eta ez da urtzen, hori esperimentua. Ez da urtzen. Argi ikusten da ez dela...
Eta hor nahasketa hori, tekstura diferenteak, zapore diferenteak...
Horreia, arantxa begiak ere gita gaude, ez?
Bai. Zora garria, eh? Baina hau noski goi sukaldaritza makarrik erabiliko duzu, eta ez kukurutxoan, ez?
Zene, jakin, ez? Hamburguesa vegetala baldin badozkagu, izozki beruak ere, etorriko dia.
Kukurutxoak nolakoa beharko luke?
Ez luke oso ezberdina izan behar.
Gozoa eta gazia nahastuko ditugu?
Bueno, izan lehik, eh? Inulina erabili dute lehenengoan, gazia itxeko eta inulina pixka bat gozoa da. Gozoa eta gazia arteko nasketare, eh? Hone izaten da,
zenbat ikasi dugu. Dani Lazarekin beste behin ere ikasi dugu hizkuntzalaritzaz, ikasi dugu kimikaz, biologiaz ere ikasi dugu. Bueno, kolaboratzaile perfektua, Dani Lazar. Denetik erakusten digu, amaraunean. Dani Lazar, eskerrik asko. Eta horrengo arte, zarkada bat. Zue.